Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանն ու միջազգային հանրությունը խոսում են գրեթե նույն լեզվով։ Արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սերժ Սարգսյանը։ Նոր հարված միջին խավին, այսպես են բնութագրում հայաստանցի տնտեսագետները հարկային օրենսգրքի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող փոփոխությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս ունի, որ իր նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կապերը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլերը կբացահայտի իրականությունն, ապացուցելով, որ Մոսկվայի հետ ոչ մի գաղտնի պայմանավորվածություն չի եղել։ Այս մասին Թրամփը նշել է Նյու-Յորք Թայմզին թված հարցազրույցում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքական կողմի հաղորդմամբ Անկարան և Մոսկվան կնքել են համաձայնագիրը, որով Ռուսաստանը Թուրքիային կմատակարարի S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Գործարքը, որի արժեքն ըստ հաղորդումների կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ է առաջացրել Արևմուտքում։ Մի շարք երկրներ հայտարարել են, թե ռուսներից զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսավտանդյան դաշինքին։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտնել էր, որ Մոսկվան Անկարային 4 համակարգ է վաճառելու մատակարարումն էլ սկսելու է 2020 թվականի մարտից։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինով համակարգում է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի աշխատանքները, չհայտարարված այցով մեկնել է Բաքու և բանակցել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպումից հետո Ռոգոզինն այդ մասին լուսանկար է հրապարակել Facebook սոցիալական կայքի իր էջում, չմանրամասնելով ինչի շուրջ են կողմերը բանակցել։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին դիմել է Գերագույն դատարան վիճարկելու իրեն նախագահական ընտրություններում չգրանցելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Շաբաթասկզբին կհնդուլ չտվեց ինդիմադիր գործչին մասնակցել Մարտին Կանալի ընտրություններին, պատճառաբանելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճը հարույց գործով։ Եվրամիությունը դատապարտել այդ որոշումը, պնդելով քաղաքական շարժարիտներով մեղադրանքները չպետք է խոչընդոտեն քաղաքական մասնակցությանը։ Ռուսական դատարանը Նավալնու հայցը կքննի վաղը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտությունն ուսումնասիրող դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննությունը արդար կլինի։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե այդ քննությունը ստվեր է գցում երկրի վարկանիշի վրա, կրկին պնդելով, թե մեղադրանքներն անհիմն են։ Մանրամասները ծրագրում։ Չինաստանը հերքում է Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե ապօրինի նավ թե մատակարարում Հյուսիսային Կորեային, որի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ են սահմանված միջուկային փորձարկումների համար։ Չինաստանին բռնել են հանցանքի պահին, երեկ գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերում, պնդելով, եթե դա խոչընդոտում է ճգնաժամի կարգավորմանը։ Հարավային Կորեայի լրատվամիջոցներն էլ հաղորդել էին, թե ամերիկյան հետախուզական արբանյակներն արձանագրել են, ինչպես են չինական նավերը նավթ տեղափոխում Հյուսիսային Կորեա։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է իր նախահամանորի այցերը տարբեր գերատեսչություններ։ Անցած շաբաթն ազգային անվտանգության ծառայությունում էր, երեկ էլ այցելել էր միմյանց հարևանությամբ գտնվող միանգամից երկու գերատեսչություն՝ Կենտրոնական բանկ և Արտաքին գործերի նախարարություն։ Հայաստանցի դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ Սարգսյանը բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է անցնող տարվա առավել առանցքային արտաքին քաղաքական զարգացումներին, հատուկ ընդգծելով Եվրամիության հետ կնքված պայմանագիրը։ Ի դեպ, Եվրամիության բանակցող հայ դիվանագետներին Սարգսյանը երեկ նաև պարգևատրել է։ Ուշագրավ են սակայն երկրի ղեկավարի Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող երեկվա հայտարարությունները, որոնց ընդհանուր տոնայնությունը բավական լավատեսական է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ղարաբաղյան հարցում միջազգային հանրությունն ու Հայաստանը խոսում են գրեթե նույն լեզվով, ամփոփելով տարին, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե դա լավագույնս արտացոլված է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարների և ՀԱՊԿ Մինսկի գագաթնաժողովի հայտարարություններում։ Դրանք, հիշեցնենք, խնդրի կարգավորման 3 սկզբունքներ են առաջ քաշում՝ ժողովուրդների ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն և ուժի չկիրառում։ Երեկ ելույթ ունենալով Արտաքին գործերի նախարարությունում դիվանագետների, այդ թվում և օտարերկրյա դեսպանների առջև, Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Իլհամ Ալիևի հետ իր հանդիպմանը։
Անկախ բանակցային գործընթացում շոշափելի առաջընթացի բացակայությունից, մենք կարող ենք արձանագրել, որ շուրջ 1 տարվա ընդմիջումից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագաների ժանյանական հանդիպումը, որի արդյունքում ընդունվեց համատեղ հայտարարություն և ձեր բերվեց պայմանավորվածություն լարվածության թուլացման վերաբերյալ։
Ըստ ռազմինֆո կայքի, մինչև այս տարվա նոյեմբերի 30-ը հայտարարվել է հայկական բանակի 58 զինծառայողի մահվան մասին, որոնցից 25-ը մարտական գործողությունների հետևանքով։ Դեկտեմբերին միջադեպերի մասին չի հաղորդվել։ Վերջնական պաշտոնական վիճակագրությունը պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնելու է եկող տարեսկզբին։ Խորհրդարանական ընտրություններին խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսով մասնակցած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը վերահաստատում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Զուրաբյանը վկայակոչում է սիրիական ճգնաժամը հարթելու հարցում Մոսկվայի դերի շեշտակի բարձրացումը, թե ստեղծվել է Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան տարածաշրջանային անվտանգության նոր ֆորմատ։
Բայց ես չեմ ասում, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը լրիվ զրոացել է, բայց կտրուկ ընկել է այս պրոցեսների հետևանքով, ավելին ասեմ, միջին արևելյան հաջողությունները թույլ են տալիս Ռուսաստանին ստանձնել ավելի ակտիվ դերակատարություն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, և ինչ մենք միշտ էլ ասել ենք, որ այսօրվա ստեղծված իրավիճակում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանալիները ըստ էության Ռուսաստանի ձեռքում են գտնվում, և այդ իրողությունը իրականում ավելի ամրապնդվել է, և այդ աշխարհակական գործընթացների ուղղությունը ցույց է տալիս, որ ստեղծված են լուրջ նախադրյալներ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։
Դիտարկմանը, թե գուցե հակառակը, Ռուսաստանը շահագրգռված է դեռ շատ երկար չօգտագործել այդ բանալին, կախվածության մեջ պահելով Հայաստանը և Ադրբեջանը, Զուրաբյանը հակադարձեց. դասողները պարզ ճշմարտություն չեն հասկանում։
Բանալին նաև կարելի է օգտագործել այն բանի համար, որ երկու երկրները ավելի ամուր մնան, ամրապնդվեն այդ ազդեցության գոտիի մեջ, որովհետև եթե օրինակ այդ բանալին օգտագործելու հետևանքով Ռուսաստանը դառնում է խաղաղության գլխավոր երաշխավորը և չգիտեմ խաղապահ զորքերի տեղաբաշխողը և ընդհանրապես միջնորդից վերածվում է իր երաշխավորի, դա ավելի ամուր ազդեցության հնարավորություն է։
Երեք հորից մեկնարկող 2018 թվական նստամենայինի բավական ծանր տարի է լինելու հատկապես Հայաստանի միջին խավի համար։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնում հարկային օրենսգրքում դեռևս 2016-ին ընդունված փոփոխությունները, որոնց համաձայն ամսական 150,000 դրամից ավել աշխատավարձ ստացող անձանցից գանձվող եկամտահարկը զգալիորեն աճելու է։ Եթե հաշվի առնենք, որ ամռան ամիսներից ամբողջ ծավալով է սկսելու գործել նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, ապա պարզ է դառնում, որ միջին և միջինից բարձր եկամուտ ունեցող հայաստանցիների համար 2018 թվականը դյուրիններից չի լինի։ Տնտեսագետների համոզմամբ իշխանությունների նման վերաբերմունքը միջին խավին պատահական չէ, դա բնակչության այն խումբն է, որն ամենադժվարն է վերահսկել ընտրությունների ընթացքում, ներկայացնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Հաջորդ տարվանից 150,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկը կավելացվի ևս 2%-ով, գործող 26%-ի փոխարեն կազմելով 28%, ամենաշատը 2 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողները կհարկվեն 36%։ Շատ չնչին կնվազի մինչև 150,000 դրամ ստացողների եկամտահարկը 24.4%-ից դառնալով 23%։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հաշվարկել է.
Հայաստանի քաղաքացին 2018 թվականին ավելի վատ ներուք ան 2017 թվականին ամբողջ բոլորին, այսինքն եւ մեծահարուստները եւ միջին խավը եւ աղքատները, այնպես որ 2018 հայտարումով հաջող տարի համարել չի կարելի, ցավոք սրտի սպասումներներ են այդպիսին։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, հարկերի ծանրացումը կոնկրետ հասցեատեր ունի։
Ամբողջ տնտեսական քաղաքականության ուղղությունը տարիներ շարունակ սուր ուղղված է եղել միջին խավին, որը չի ձևավորի։ Ես ասել եմ սա, կրկնում եմ, եւ դուք ինձից հոգնեք, որ ես ամենթա դա եմ ասում, սա քաղաքական նպատակի հետապնդում։ Հակառակ դեպքում միջին խավը միշտ այդ ամեն ինչից դուրս կներ, ի վերջո ինքնա լոկոմոտիվը տնտեսության, ինքնաշարժիչ ուժը, նորմալ ժողովրդավարական շուկայական տնտեսության, իսկ նման համակարգերում, ավտորիտար համակարգերում ինքը միշտ խանգարող է լինում, որտեղ իր ակտիվությունը միշտ իշխող համակարգի խանգարումը, դրա համար սլակ ուղղվում է իրեն, որ ինքը երբևիցե չկարողանա մեջ կուղի, այսպես հանգիստ հանդես գա, եկամուտները շատացնի, եւ ինքը նաեւ քաղաքական տեսակետներ, մոտեցումներ և նպատակներ իր առջև դրվի։
Անցնող 2017 թվականն աչքի ընկավ քաղաքական լայն հնչեղություն ունեցող դատավարությունների առատությամբ Սեֆիլյանի գործ, Սամվել Բաբայանի և Իգլայի դատական լսումներ Նորքում 2015-ի աշնանը վնասազերծված խմբի դատավարություն։ Այս դատավարությունների մեծ մասն անցնում էր բավական լարված մթնոլորտում։ 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործով դատական նիստերը, սակայն այս շարքում թերևս առանձնանում էին։ Պատճառը չդադար սկանդալներն ու մեկը մյուսին հաջորդող միջադեպերն էին, որոնցից թերևս ամենաաղաղակողը տեղի ունեցավ հունիսին դատավարության մեկնարկից քիչ անց։ Սամբաստանյաններից մի քանիսը հայտարարեցին, որ կալանավայրից դատարան տեղափոխող ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառել։ Գործն այն աստիճանի լայն հնչեղություն ստացավ, որի վերջո նույնիսկ քրեական գործ հարուցվեց, քրեական գործ, որ մինչ այս պահը որևէ առարկայական արդյունքի չի հանգեցրել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունն արդեն 6 ամիս է չի կարողանում պարզել, թե ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել դատարանի նկուղում։ Հիշեցնենք, դեռևս այս տարվա հունիսին Սասնա Ծռեր զինված խմբի 4 անդամների պաշտպանները հայտարարեցին, իրենց պաշտպանյալներին դատարանի շենքում դաժան ծեցի են ենթարկել։ Ըստ փաստաբանների, ոստիկանները 10-15 հոգով ծեցի են ենթարկել միայնակ Գայլ Մականվամբ, Արայիկ Խանդոյանին, Արեք Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Դեպքից մոտ 1 շաբաթ անց միայն հուլիսին ՀԿՑ-ն քրեական գործ հարուցեց։ Պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը, որը զուգորդվել է բռնության գործադերմամբ։ Սասնա Ծռերի անդամները հետագայում գործով ճանաչվեցին տուժողներ, սակայն ըստ փաստաբանների առ այսօր կասկածյալներ ու մեղադրյալներ չկան։ Եվ սա այն դեպքում, երբ փաստաբաններն իբրև ծեցի կազմակերպիչ մատնացույց են անում ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին։ Հատուկ քնչական ծառայությունից այսօր էլ ազատությանը փոխանցեցին, դեռևս քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է։ Նախկին ոստիկանապետ, այսօր իշխող հանրապետականի պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը անընդունելի է համարում կալանավորին բռնության ենթարկելը, սակայն վստահեցնում է, նախ և առաջ ոստիկանության այսօրվա ղեկավարությունը չէր հանդուրժի, որ բռնությունների դիմող ոստիկանները շարունակեն աշխատել համակարգում։
Ոստիկանության մեկտաբանության այս պահին մի սպասեցող համապատասխան մարմիններ, ովքեր այս պարագայում հանդես են գալի պատժողի դերում, դրանք բացատրություն տան, թե ինչի համար է քննությունը այդքան ձգձգվում։ Նախորդ ինչ հանգամանքներ են եղել, ես տեղյակ չեմ, բայց ամեն դեպքում ցանկացած ծեց, եթե ունի հետևանքներ, պետք է անպայման պատասխանատվության ենթարկել։ Հաշվությունը
այստեղ բացառում եք, հաշվի առնելով, որ նույն այդ զինված խմբի անդամները պատանդ էին պահում ոստիկաններին, նաև Վարդան Եղիազարյանին, ոստիկանության պետի տեղակալին։
Կներեք, ես այստեղ վրեժխնդրության նյութ չտեսա ամբողջ այս ժամանակ ընթացքում, հենց այդ պատանդ ունենալու պահից, նրանք կարծեմ նույն պատանդ պահված ոստիկանների նկատմամբ առանձնապես որևիցե վատ վերաբերմունք չեն ցուցաբերել, ել չեմ խոսում դաժանություն, ծեց, խոշտանգում եւ այլը։ Հարգալից են վերաբերվում։ Սա ավելի շատ վերել են քաղաքական ակցիայի, այստեղ ոստիկանության խնդիրը չէր։ Սա համարեն վրեժխնդրություն իրենց նախկին գործընկերների, որ կորուստներ են ունեցել ոստիկանությունում եւ այլը, կարծում եմ արդեն իմաց չունեն, ռուս ազգի լավ խոսք կա, որ պոստեդրակա բան հիշում եք, ել հա կուլակումն իմաց է։
Իդեպ, ՊՊԾ գնդում ոստիկաններին պատանդ պահելու մեղադրանքին անդրադառնալով Սասնա Ծռեր զինված խմբի փաստաբաններն այս շաբաթ ազատության հետ զրույցում նշել էին, թե դեռևս ապացուցված չէ, որ իրենց պաշտպանյալները պատանդ են պահել։ Ավելին, փաստաբանների Ծարայիկ Պապիկյանը շեշտեց, թե զինված խմբի անդամներն իրականում փրկել են Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի կյանքը և ոչ թե նրան պատանդ պահել։ Այսօր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին մասնակցող ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Եղիազարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք այս հայտարարությունը իրականությանը համապատասխանում է։ Հիշեցնենք, ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Սասնա Ծռերի անդամները պատանդ էին վերցրել մի քանի ոստիկանի, որոնց մեջ էր նաև փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում շեշտեց, այժմ որևէ բան պնդել չի կարող, այդ հարցերի մասին կխոսի դատարանում։
Սասնա Ծռերի փաստաբանները պնդում են, որ իրականում պատանդ ոստիկաններին չեն պահել, ավելին իրենք Օսիպյանին անգամ փրկել են։ Նման բան եղել է, քանի որ դուք նույնպես պատանդարված ոստիկան էիք այնտեղ։
Ես դրա մասին խոսեմ դատական նիստի ժամանակ։
Բայց դուք պնդում եք, որ դուք պատանդ եք եղել, որտեղ նրանք հակառակն են։
Չեմ կարող հիմա պնդել։
Ինչից է խոսակում բան Եղիազարյան։
Գնում է նախաքննությունը ավարտվել է, դատական քննություն է գնում։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների 2017 թվականը քաղաքական բուրըն իրադարձություններով այնքան էլ հագեցած չէր, սա թերևս առաջին ընտրական տարին էր, որ անցավ առանց լուրջ ցնցումների, հետընտրական բողոքի գործողությունների և դրանց ուղեկցող սկանդալների։ Նույնիսկ դպրոցների տնօրենների նախընտրական ակտիվության մասին վկայող ձայնագրություններն ու այսպես կոչված ՍԱՍ-ի սկանդալը քաղաքական դաշտի վրա լուրջ ազդեցություն չունեցան։ Հանրապետականների համոզմամբ պատճառը երկրի քաղաքացիների դրական վերաբերմունքն է իշխող քաղաքական ուժի հանդեպ։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը շատ ավելի պարզ բացատրություն ունի։ Նրանց համոզմամբ 2017 թվականը դարձավ իշխանությունների կողմից քաղաքական դաշտի հանդեպ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելու տարի, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում վստահ են, իրականացրել են ընտրողներին այս տարի տված խոստումները։ Ազատության եթերում պատասխանելով հարցին, արդյոք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ՀՀԿ-ի օկտին քվեարկածներն իրենց խափված չեն զգում, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանն ասաց. Հունվարին Հայաստանի բնակիչներն արդեն թվային տեսքով կզգան այդ ամենը, իսկ հիմա ընդգծեց, գործազրկության հարցն է լուծվել, նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել, շտապեց նաև հուսադրել 2018 թվականը 2017-ից լավն է լինելու։
Վստահաբար ընտրողը իրեն խափված չի զգալու։ Եղել է 40,000-ի աջ զբաղվածության մակարդակի տեսանկյունից, բայց բարդ է տարեվերջին ասել, քանի դեռ չեն ամփոփվել ցուցանիշները։ 5,500-ից 5,700 աշխատատեղ միայն պետական աջակցության, պետական օժանդակություն ունեցող ծրագրերի միջոցով կրկին աշխատատեղեր են ստեղծվել։
Անախադեպ էր, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ցնցումներ չեղան, ամփոփելով տարին, նաև նշում է Հովանեսյանը, չկիսելով կարծիքը, թե պատճառը գուցե ապաթիան էր ժողովրդի հուսահատությունը։
Անկախ նրանից ինչպես են մեկնաբանում, որևէ մեկի մոտ, եւ ես դրանով եմ բացատրում հետընտրական զարգացման բացակայությունը, որևէ մեկի մոտ կասկած չի եղել ԿՎ-ի հասցեական լինելու հետ կապված։ Սա է էականը, քաղաքական տեսանկյունից դա է էականը։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում պատգամավորական մանդատ չստացած Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը հակադարձում է Հովանեսյանի այս պնդումներին։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը Ազատության եթերում ընդգծեց. հասարակությանը պարզապես չեն թողել ընտրել։ Ընդ որում, ըստ Զորաբյանի, ոչ միայն այն պատճառով, որ ձայները գնվել են կամ քվեները կեղծվել, այլև
ժողովրդի ամենաակտիվ, ամենագիտակից հասարակական պրոցեսների մեջ լուրջ գտնվող մասը այսօր դուրս է եկել Հայաստանից։ Դուրս է եկել, որովհետև հալածանքների է ենթարկվել, որովհետև նրանց գործից հանել են, իրենց բիզնեսները ջարդել են, իրենց ամեն ձևի նեղել են։ Այսինքն այս ընտրություններին, վերջին ընտրություններին հայ ժողովուրդը չի քվեարկել, հայ ժողովուրդը չեր կարող քվեարկել, որովհետև հայ ժողովուրդը գտնվում է դրսում։
Զորաբյանը պնդում է, այս պայքարում հարված հասցվեց ժողովրդավարությանը, մեռավ քաղաքականությունը և ցավով ապելացնում։ Առաջիկայում այլևս դժվար է ակնկալել, որ մարդիկ փողոց դուրս կգան։
Այլևս չկա քննադատություն, լուրջ քննադատություն կամ լուրջ քաղաքական գործընթաց, որը վտանգում է իշխանությունների դիրքը Հայաստանում։ Այլևս մենք ապրում ենք Բրեժնևյան լճացման ժամանակաշրջան։
2017-ի ամենաաղմուկալի կոռուպցիոն բացահայտումներից մեկը դարձավ վերջին երկու տարիներին զինված ուժերի ստորաբաժանումների ընկարակի փոխարեն մարգարին մատակարարելու մասին տեղեկությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ գործի քննությանը ներգրավվեց նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց և այնպես պետական մարմինները նախ և առաջ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը շարունակում են պնդել, որ բանակին մատակարարված մարգարինը պաշտոնական փորձաքննություն չէր անցել։ Այս ողջ կոռուպցիոն սկանդալի լրջության աստիճանի մասին կայում նաև այն հանգամանքը, որ հարուցված քրեական գործում 7 կասկածյալ է ներգրավված, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կարակի փոխարեն բանակին սպրեդ ու մարգարին է մատակարարվել։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, պետությանը շուրջ 162 միլիոն 915 հազար դրամի վնաս է պատճառվել։ Այսօր ԵՄԻ-ն փոխանցած ԱԱԾ-ի տվյալներով 2016-17 թվականների ընթացքում սերուցքային կարակի փոխարեն երկու ընկերությունների կողմից պաշտպանության նախարարությանը մատակարարվել է Հայաստանում արտադրված մարգարին և սպրեդ, որոնք նույնականացման են ներկայացվել Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն։ Ըստ ԱԱԾ-ի, այս կենտրոնի 4 մասնագետներ տվել են փորձարկման ակնհայտ կեղծ արձանագրություններ սերուցքային կարակ հանդիսանալու վերաբերյալ, և այն խաբեությամբ կարակի փոխարեն մատակարարվել է պաշտպանության նախարարությանը։ Թեև ըստ ԱԱԾ-ի հարուցված քրեական գործով 7 մեղադրյալ կա, որոնցից 3-ը կալանավորված են, իսկ 4-ը չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ են արձակվել Սննդի անվտանգության պետական պետական ծառայության պետ Իշխան Կարապետյանը տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսին պատասխանելով ազատության հարցին ասաց. «Դեպքը հին է եւ իր ենթակայությամբ աշխատող պաշտոնյաներից ոչ ոք այդ գործով չի անցնում»։
ՀՀՊՑ-ը որևէ պաշտոնյա առնչություն չունի, մենք այս մասով հերքումը տվել ենք, քանի որ դեպքը վերաբերվում է հին է եւ վերաբերվում է մինչին պաշտոնավարման ժամանակահատվածին, ուստի ես այդ դեպքի մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց մեծ հաջիքով ձեզ հետ միասին կհետևենք զարգացումներին եւ իրավապահ մարմինները, երբ որ կտան համապատասխան պարզաբանումներ, մենք էլ մեր կողմից պատրաստ ենք ամեն ինչ անել, եթե մեղավոր մարդիկ լինեն կամ մեղավորները ենթարկեն օրենքով նախատեսված խիստ ուրեմն պատասխանատվություն։ Ոչ, ոչ, իհարկե ոչ, դա պատերեկատվություն է։
Թեև Իշխան Կարապետյանն ասաց, որ դեպքը իր պաշտոնավարման տարիներին չի եղել, այդուհանդերձ, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, չարաշահումները հենց 2016-ից 2017 թվականներին է եղել։ Իսկ Իշխան Կարապետյանին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ՍԱՊԾ-ը պետ է նշանակել հենց 2016-ի նոեմբերին։ Ազատության ճշտող հարցին, պնդում եք, որ մարգարինն ու սպրեդը որպես կարակ չի վաճառվել պաշտպանության նախարարությանը, Իշխան Կարապետյանն ասաց.
Ես գործի մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց կարող եմ ասել, որ եթե որոցի դեպք գիտեք, որ մարգարինը վաճառվել է որպես կարակ, խնդրում եմ ասեք, մենք նման դեպքի մասին չգիտենք։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ստախոսության հետ գործ ունենք։ Ըստ Պիպոյանի, սննդի անվտանգության պետական ծառայությունն անգամ ինքը չի քննել իր սեփական գործը, մինչև այն հասել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Երբ ասում է, թե մեր ժամանակվա չէ, դա նշանակում է կամ իրավիճակին ընդհանրապես չեն տիրապետում, կամ միտումնավոր ստում են, որ ամեն կերպ մեթոդների դիմում են, ինչ թե արտարածվել։ Հստակ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տված պարզաբանման մեջ երևում է, որ ըստ էության 17 թվականի ընթացքում ևս իրականացվել է մատակարարում եւ հետեւաբար պրոբլեմները, որոնք որ կան, եղել են նաեւ նույն կազմի օրոք։ Մոլորությունը, միֆը, սեփական կառույցի հանդեպ ցենց անիրական մտնոլորտը, որ օրենք իբրև թե աշխատանք են կատարում, այնքան էլ ուրացե մարդկանց, որ պատրաստ են անգամ անտեսել իրեն ժամանակ ունեցած խնդրը։ Իսկ եթե իրենք չեն ուզում, որևէ մեկին չեն պատժում, չեն ասում, գիտեք, իսկ այո, այդ աշխատողը սարարը գործից անենք, ասեն մեր վաղ չի եղել այդ ժամանակ։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ իրենք իրենց գործը չեն քննել։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ իր նախընտրական շտաբի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կապերը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլերը կբացահայտի իրականությունն, ապացուցելով, որ Մոսկվայի հետ ոչ մի գաղտնի պայմանավորվածություն էլ չի եղել։ Այս մասին Թրամփը նշել է Նյու-Յորք Թայմզին տված հարցազրույցում։ Հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայում Նյու-Յորք Թայմսի թղթակցի հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հարցը հետաքննող հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլերը արդար կգործի։ Պարբերականը նշում է, որ Թրամփի զուսպ պարկեշ ու խաղաղասիրական մեկնաբանությունները էապես տարբերվում են հանրապետական որոշ աջակիցների հայտնած կարծիքներից։ Նրանք շաբաթներ շարունակ քննադատում են Մյուլերին եւ ամեն կերպ փորձում են վարկաբեկել հետաքննությունը։ Նախագահը իր գոլֆ ակումբում է զրուցել լրագրող Մայքլ Շմիդտի հետ։ «Հետաքննությունը շատ վատ վիճակում է դնում մեր երկիրը, շատ տգեղ է երևում մեր իմիջը ուրիշների աչքին», ասել է Թրամփը, հավելելով, թե բոլորը գիտեն, որ շահերի բախում գործարք դավադրություն չի եղել։ Որքան շուտ ավարտվի այս հետաքննությունը, այնքան լավ երկրի համար, կես ժամ տևած հարցազրույցում հայտարարել է Թրամփը։ Նա չի ասել, թե պահանջում է դադարեցնել հետաքննությունը, պարզապես մի քանի անգամ պնդել է, որ ռուսների հետ իր թիմի ներկայացուցիչների հանդիպումներում որևէ ապօրինություն չի եղել։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն արդարադատության նախարարության կողմից հատուկ խորհրդական նշանակված Ռոբերտ Մյուլերը մեղադրանք է ներկայացրել Թրամփի թիմի մի քանի անդամներին, այդ թվում ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի պաշտոնը ընդամենը շաբաթներ զբաղեցրած Մայքլ Ֆլինին, ով խոստովանել է սուտ ցուցմունք տալու փաստը եւ ներկայում համագործակցում է հետաքննության հետ։ Դոնալդ Թրամփի փոխանցմամբ հետաքննությունն ինչ-որ իմաստով նույնիսկ խթանել է իր եւ իր աջակիցների վճռականությունը։ Այդ հետաքննությունը պատմությունը իսկապես զայրացրել է իմ թիմակիցներին, իմ ճամբարին, հիմա իմ ճամբարը ավելի հզոր է եւ ուժեղ, քան երբեւե, ասել է Թրամփը։ Նա Մայքլ Շմիդտի հետ զրույցում խոստովանել է, որ չգիտի, թե որքան կարող է տևել հատուկ խորհրդական Մյուլերի վարած հետաքնությունը։ Այս ամբողջ ռուսական պատմությունը հորինվածք է, կեղծիկ, ընտրություններում կրած պարտությունն արդարացնելու պատրվակ, ասել է Թրամփը, ակնարկելով նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին։ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը հանգել է այն եզրակացության, որ ցանկանալով կանխել դեմոկրատական թեկնածուի հավանական հաղթանակը, ռուսական կողմը հակերների օգնությամբ կոտրել է նրա էլեկտրոնային փոստը, հրապարակել է բազմաթիվ նամակներ և սոցիալական էջերով ու մամուլով միտումնավոր վարկաբեկել է Քլինթոնին։ Հանրապետականների ճամբարում շատերը Թրամփին հորդորում են արծարծել Քլինթոնի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու օրոք էլեկտրոնային նամակագրությունը անփույթ վարելու և այդպես երկրի շահերին վնաս հասցնելու հանգամանքը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ինքը նախարարությունից կպահանջի դատարեցնել Մյուլերի վարած հետաքնությունը կամ հետաքննել Քլինտոնի նամակների գործը, Թրամփն ասել է, որ որպես նախագահ ունի նախարարության առջև ցանկացած պահանջ դնելու բացարձակ իրավունք, սակայն հիմա ցանկանում է կենտրոնանալ ռուսների խնդրի վրա։ «Ես հուսով եմ, որ հետաքնությունն իմ հանդեպ արդար կվարվի, այդ պատճառով էլ գերադասում եմ չխառնվել հարցին», ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Անկարան և Մոսկվան նոր 2018 թվականից հաշված օրեր առաջ ամբողջացրեցին ռուսական արտադրության S-400 հակաութային հրթիռային պաշտպանության համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքն։ Ավելի քան $2 միլիարդ ծավալի այս գործարքը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Թուրքիան և Մոսկվան S-400-ի ձեռքբերման ֆինանսավորման ուղիների շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին։ Պարզ ասած, թուրքական կողմը Ռուսաստանից վարկ վերցրեց հետագայում դրանով ռուսական արտադրության սպառազինության դիմաց վճարելու համար։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Այսօր Մոսկվան և Անկարան ավարտել են ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգի Թուրքիային վաճառելու գործարքը։ Դեկտեմբերի 29-ին ստորագրվել է $2.5 միլիարդ վարկային համաձայնագիրը։ Ռուսական վարկով Անկարան ռուսական հրթիռներ է գնում։ Ըստ համաձայնագրի, Ռուսաստանը Թուրքիային վաճառելու է S-400 հակաօդային պաշտպանության 4 համակարգ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որ Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական գործարքի է գնում, Ռուսաստանից հակաօդային հրթիռային պաշտպանական համակարգ է ձեռք բերում։ Դեյլի Սաբահը նշում է, որ դաշնակիցները քննադատել են Անկարային, նշելով, որ այդ քայլով Թուրքիան հեռանում է ՆԱՏՕ-ից։ Սակայն Անկարան պնդում է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանությունը ապահովելու համար նախ դիմել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, փորձել է հակաօդային համակարգ ձեռք բերել Հյուսիսատլանտյան դաշնակիցներից, բայց անհրաժեշտ աջակցություն չի ստացել, որից հետո արդեն սկսել են Ռուսաստանի հետ բանակցությունները։ Գործարքի շուտ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Ռուսաստան կատարած այցելության ժամանակ։ Իսկ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը անցած ամիս Միացյալ Նահանգներ կատարած այցելության ընթացքում ասել էր, թե ստիպված են գնացել այդ քայլին։ Անկարան պնդում է, որ Ռուսաստանի հետ ռազմական այդ խոշոր գործարքը քաղաքական ենթատեքստ չունի և այն պետք է դիտարկել միայն որպես երկրի պաշտպանական համակարգը ամրապնդելու անհրաժեշտ քայլ։ Ռուսական S-400 համակարգերով Թուրքիան կստեղծի երկար հեռահարության և հակահրթիռային պաշտպանության առաջին համակարգը երկրում։ Անկարան պնդում է, որ դա անհրաժեշտ է տարածաշրջանային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ S-400 նորագույն համակարգերը Ռուսաստանը սկսել է արտադրել 2007 թվականից, մինչև հիմա այն վաճառվել էր Չինաստանին և Հնդկաստանին։ S-400 կամ ավելի հին մոդելի S-300 հերթիռային համակարգը Ռուսաստանը տեղակայում է նաև իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում կամ մի ռազմակայաններում, ինչպես օրինակ Ղրիմում, Սիրիայում և Հայաստանում, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայանը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։